Падарожжа папы ў святую зямлю мела вялікае значэнне для ўзаемаадносін каталіцкага касцёла з юдаізмам і ісламам. На дасягненні ў гэтай сферы звярнуў увагу кардынал Жан-Луі Таран, іерарх, які ўзначальвае папскую раду па міжрэлігійным дыялогу, суправаджаў Францішка падчас яго візіту і рыхтаваў яго. Лепшым сінтэзам гэтай паездкі з'яўляецца здымак папы са сваімі сябрамі рабінам і мусульманінам перад сцяной плачу. Гэта фота дэманструе важнасць міжрэлігійнага дыялогу, таму што ўсё можа быць дасягнута, калі людзі ведаюць адзін аднаго, сустракаюцца, размаўляюць, слухаюць, прызнаюць, што іншы мае нешта станоўчае, сказаў кардынал у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. У міжрэлігійным дыялогу, адзначыў іерарх, гаворка ідзе пра элементы святасці і праўды, якія прысутнічаюць ва ўсіх рэлігіях, нават калі мы ведаем, што Езус ёсць ісціна. Вельмі важным назваў старшыня папскай рады запрашэнне пантыфіка, адрасаванае двум прэзідэнтам: «Прыедзьце да мяне ў мой дом». Францішак зрабіў гэта з вялікай прастатой ад сэрца. Думаю, што гэта таксама выклік для ўсіх хрысціян, асабліва католікаў. Калі ў сучасным грамадстве ў нас ёсць нейкая сіла, гэта сіла сэрца, адзначыў кардынал Таран і дадаў, што ён гэта бачыў падчас папскага падарожжа. Калі пантыфік гаварыў з кімсьці, ён рабіў гэта з сілай сэрца. І так у простых словах, якія не маюць нічога агульнага з нормамі міжнароднага права і дыпламатычнымі звычаямі, папа адкрыў новую главу. Сітуацыя на Блізкім Усходзе, міжрэлігійны дыялог не могуць заставацца ў зыходным пункце. Пачнецца нешта новае, дзякуючы сіле сэрца, перакананы кардынал Жан-Луі Таран.